Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 30 июнь күнгө шаршамба. Бул жарым саатта Арай көз чарай талкуусун угасыз. Анда президент Сооронбай Жээнбековдун жогорку кеңештеги соңку кайрылуусу өлкөдөгү чыныгы абалды чагылдыра алдыбы? Коюлган талаптар ишеним жаратабы? Экономиканы турукташтыруу, коррупция менен күрөшүү чаралары үмүт арттырабы деген сыяктуу суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинби кызы алып барып жатам. Алды менен соңку жаңылыктар Али Токтоканов микрофондо.
Саламатсызбы. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев COVID-19 вирусуна чалдыкканын ПЧР тесттин жыйынтыгы көрсөттү. Өкмөттүк аппараттын маалымат саясаты бөлүмү кабарлагандай, Асрандиевдин оорусу жеңил форматта өтүп, ал ишин обочолонуу режимде улантууда. Андан тышкары өкмөттүк аппараттын жетекчиси министр Талайбек Темиралиев, маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов, юстиция министри Марат Жаманкулов жана транспорт министри Жанат Бейшенов коронавируска чалдыккан оорулуулар менен байланышта болгон үчүн обочолонуу иштөөдө. Алар бүгүн 30-июнда өкмөттүн жаңы курамынын ант берүү аземине катышкан жок. Буга чейин президенттик аппараттын жетекчиси Досалы Исаналиев баш болгон 17 кызматкерден коронавирус аныкталган. Ошондой эле жугуштуу илдетке жогорку кеңештин бир катар депутаттары, аппарат кызматкерлери да чалдыкканы кабарланып, өткөн ишембиде ак үйдө дезинфекция жүргүзүлгөн. Өлкөдө ооруканаларга абалы начар бейтаптарды тез жардамдын багыттама кагазы жок болсо да кабыл алууга уруксаат берилди. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди.
Өзүңүздөрдө эгер мүмкүнчүлүк боло турган болсо, өзүңүздөрдүн машинаңыздарда алып келсеңиздер, эч ким отказ бербейт. Мен расмий түрдө айтып кетип атам. Кээ бирде түшүнбөстүк болуп атат. Жок, скорый менен келгиле дегендер. Эми ал жерде жетекчилер билген, кээ бир врачтарга ушундай маалымат жетпей калгандыр. Клиникасына карап туруп оор боло турган болсо, алар жаткызууга мажбур.
Деди Каратаев. Адатта адамды ооруканага жаткыруу үчүн жашаган жериндеги бейтапкананын же тез жардамдын багыттама кагазы талап кылынат. 30-июнда Кыргызстанда коронавирустан бир күндө каза болгондордун саны боюнча алгачкы эң көп учур 7 адам катталды. Буга чейин суткасына 3 чейин гана өлүм катталып келген. Жалпысынан коронавирус 5300 адамга жукканы аныкталып, алардын 2373 айыгып кетти. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев вирустук инфекциянын белгилери аныкталган адвокат менен контактта болгон. Бул тууралуу 30-июнда Улуттук коопсуздук комитети билдирди. Атайын кызмат Атамбаев соңку апта ичинде адвокаттары жана туугандары менен бир нече жолу жолукканын, анда ага кагаздарды жана башка буюмдарды колмо кол беришкенин жана Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошевте вирустук инфекциянын айрым белгилери байкалууда деп билдирди. Ал эми мурдагы президенттин уулдары УКМК Атамбаевга илдетти атайлап жуктурду деп ишенип жатабыз деп фейсбукка билдирүү таратып, Атамбаевке оору анын жакындарынан жана адвокатынан жукту деген божомол абсурд экенин, себеби аны менен жолугушуулар өтө сейрек уюштурулуп, атайын коргоочу айнек аркылуу бет кап кийип өтөрүн белгилешти. Атамбаев президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын ооруканасында дарыланып жатканы маалым болду. Анын адвокаты Сергей Слесарев Азаттыкка буларды айтты. Мен ооруканада турам. Мыйзамдуулук орноп ага жолуктурат деп ишенем, себеби абалын көрүп сүйлөшүшүм керек, деди адвокаты. 11 жылга эркинен ажыратылган Атамбаевдин өпкөсүнүн эки жагы тең пневмония болгону 29-июнда аныкталган. Өзбекстандын коронавируска каршы күрөшүү боюнча комиссиясы 1-июлдан тартып өлкөдө карантиндик чараларды күчөтүүнү чечти. Ага ылайык ири соода комплекстери жана буюм тайым базарлары ишемби жекшембиде дезинфекция үчүн жабылат. Коомдук жайларда жарандар ортодо 2 метр аралыкты сактап, медициналык бет кап, кол капчан жүрүүгө тийиш. Супермаркеттердин кире беришинде бет каптар акысыз берилери да кабарланды. Андан тышкары кызыл жана сары деңгээлинде деп белгиленген карантиндик аймактарда күндүз 3 кишиден ашык чогулууга, түнкүсүн көчөдө же кабат үйдүн короолорунда жүрүүгө тыюу салынат. Өзбекстанда коронавирус жуктуруп алгандар 30-июнга карата 8300 кишиге жеткени расмий кабарланды. Польшада жекшембиде өткөн президенттик шайлоодо учурдагы өлкө башчысы Анджей Дуда биринчи орунду алды, бирок жеңиш үчүн жетиштүү 50%дан ашык добушту топтой албагандыктан экинчи тур 12-июлга белгиленди. Оңчул популист Дуда 43.5% добуш жыйнаган, ал эми борбор калаа Варшаванын мэри либерал талапкер Рафал Часковский 30.5% менен экинчи турга чыкты. Коронавирус пандемиясына карабастан шайлоочулардын 64%дан ашыгы добуш беришти. Бул 95-жылдагы президенттик шайлоодон берки эң жогорку көрсөткүч.
Рахмат, соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит орук. Президент Сооронбай Жээнбековдун пандемия күчөп турган маалда жогорку кеңеште мекендештерине жасаган кайрылуусу кызуу талкууга алынып жатат. Мамлекет башчынын сөзү республикадагы чыныгы абалды чагылдыра алдыбы, коюлган талаптар ишеним жараттыбы, экономиканы турукташтыруу, коррупция менен күрөшүү чаралары үмүт арттырабы, ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, арбаңыздар урматтуу радио угармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга президентке караштуу башкаруу академиясынын ректору профессор Алмаз Акматалиев, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров жана серепчи Руслан Акмат катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу эксперттер, биз бүгүнкү шартка байланыштуу талкуубузду телефон аркылуу жүргүзмөкчүбүз. Анда сөздү баштасак, Алмаз мырза, бизди угатасызбы?
Угатабыз, угатабыз.
Алмаз мырза, мына президент жаңы ант берген өкмөттүн алдына койгон 3 милдеттин бири бул глобалдык пандемия илдетинин кесепеттерин жоюу милдетин койду. Мамлекет башчысы деги эле өкмөттүн ал илдет менен бүгүнкү күрөшүүдөгү аракетин бир так даана ачык айтты алдыбы? Адилет баа бере алды деп ойлойсузбу?
Эми менин оюмча мындай да, биз баягы президент тапшырма берди, ушул сыяктуу нерселерди мындай байкап айтышыбыз керекпи деп ойлойм да. Себеби мындай ачык сөздөрдү, парламентке келип сүйлөгөн сөздөрүн акише менин оюмча ар дайым ошол өзүнүн конституциялык ыйгарым укуктарынын алкагында гана сүйлөп жүрөт, мен байкашыма караганда. Ошон үчүн биз эми эч качан унутпашыбыз керек да парламенттик президенттик башкаруунун алкагында жашап атканыбызды. Бирок ошого карабай, менин оюмча мындай бир топ орчундуу маселелерге токтоду, анын ичинде ошол жанагы пандемияга жараша эми башынан катуу карантинди биринчилерден болуп киргизген өзүнүн чын эле баягы натыйжасын берди деми. Бирок тилекке каршы азыр кичине бошоңдоткондон кийин кайра ошол 2 айлык эмгегибиз, өзгөчө медиктердин эмгеги мындай талаага кетип атат деген мындай өкүнүчтү белгилеп кетти да. Менин оюмча туура эле баа болду деп эсептейм. Себеби жалгыз эле биз мындай деңгээлде күрөшүп аткан жокпуз да. Жалгыз эле биз ошол акыбалды ушундай өмүттө мындай өнүгүп атканын байкап атабыз да. Башка мамлекеттерде биздин кошуналар, Европа мамлекеттери, мына Кытай керек болсо, Южный Корея, ушунун баары эле баягы экинчи толкунду көрүп билип атышат да. Ошон үчүн менин оюмча биз көп деле өзгөчөлөнгөн жокпуз пандемиянын күрөшү боюнча. Президенттин баасы менин оюмча мындай чындыкка жакын эле болду деп ойлойм.
Рахмат. Анда биз Руслан мырза менен байланышып көрсөк. Руслан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жогоруда Алмаз мырзанын сөзүн улантсак, ал киши айтып жатпайбы, президент өзүнүн ыйгарым укук ченемдеринин негизинде сүйлөп келе жатат деп. Коомчулукта бүгүнкү мамлекет башчынын сүйлөгөн сөзүн өкмөттүн отчету катары кабыл алгандар да бар да. Сиздин оюңузда кандай болду?
Эми мен Алмаз мырзанын айткандарына толугу мен ага кошулбайм. Эми азыркы акыркы бул чыңалууга, кырдаалга жараша коомчулуктун күтүүсү абдан чоң болгон. Президент өлкө лидери катары, өлкөнүн ажоосу, өлкө башчы катары бул багыттоочу, коомго, өлкөгө, элге дем берүүчү, мындай күч берүүчү бир нерселер, концептуалдуу бир месседждерди айтат деп ойлогонбуз да. Бирок тилекке каршы биз мындай биздин өлкөдө бир президент эмес, байкоочунун позициясын чагылдырган лидердин эмес, мындай жөн эле карап турган бир кишинин сөздөрү катары угулду да бизгечи, жарандырган. Мен абдан көп массалык маалымат каражаттарындагы комментарийлерди, соц тармактагы комментарийлерди карап көрдүм. Абдан нааразылык күчтө, анткени эпидемиологиялык абал, медициналык абал мындай катастрофага жакындаган бир учурда өлкө башчылыгы же чын эле өлкөдөгү абалдан кабары жок, же болбосо коомду, элди өлкөдөгү чыныгы кырдаалдан кабары жок деп эсептейт да. Анын үстүнө баягы көп айтылган сөздөрү мындай президент катары эмес, өкмөттүн өкүлү катары айтканы жанагы жасалган иштерден өкмөт жасады да. Бирок ошонун баарын өкмөт жасады деп айткан жок, жасадык деп көп айтылды да. Бул жерде жанагы Алмаз Байкеге мен кошулбайт элем. Бизде ооба конституцияда анын ыйгарым укуктары белгиленген, бирок биз де факто баарыбыз билебиз да, өлкөдө деген кагазда жазылган башка, бирок иш жүзүндө башка да. Иш жүзүндө кадимкидей эле ак үй жетинчи кабат баары менен башкарылып атпайбы? Ал эми анын ким үчүн баягы сыйлык, ким үчүн жаңылык да? Азыр биз эгер оңолгубуз келсе, мисалы ушул эле убакта Казакстандын Касым Жомарт Токаевдин элге болгон кайрылуусун биз көрдүк. Экөөнү салыштырып келгенде асман менен жердей да. Биздин өлкөбүздүн президенти абалдан анча кабардар эмес экени, кымбуу медициналык жана кызматкерлердин жетишпегендиги, оорулардын дарыланбагандыгы жөнүндө такыр кабары жок экенин көрсөтүп койду да. Анан эң басымды мен таң калганым, ал ушунчалык баягы апаат, кыйынчылык, эртең эл эртеңи эртеңибизде эмне болот дегенде шайлоого басым жасаганы мындай абдан таң калыштуу болду. Көбүнчө айтылган сөздөрүндө баягы конкреттүү бир проблеманы аныктап ага баа бербей, көбүнчө керек зарыл, керек зарыл деп эле мурдатан бир айтылып, мурдатан бир айтылып, бирок такыр чечилбеген жигип бүткөн маселелердин баарын кайра кайталаганы мындай жөнөкөй жарандарга бул бир жакшы болгон жок да. Мисалы бир эле мисал айтайын, урматтуу мекендештер дептир, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн дептир, жарандык коом ачык болуш керек, массалык маалыматтар, каражаттар эркин болуш керек, парламент күчтүү болуш керек. Эми биз билебиз да, мына бир күн мурун эле кандай митинг болду, массалык маалымат каражаттарынагы жогорку кеңештин жанагы тормоз болгон деңилгелери, мыйзам долбоору кандай артка тартканын, бул жөнүндө бир дагы сөз айткан жок. Бул менин оюм боюнча ушул нерсе өзү эле мындай айтылган сөздөрдүн чын жүрөктөн эмес экендигин эле көрсөтүп койду да.
Рахмат Руслан мырза. Урматтуу радио көрөрмандар, эксперттер, азыр биз мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков өкмөткө ушул бүгүнкү шартта жасай турган иштери боюнча бир топ талаптарды койду. Ошондон бир үзүндү угуп алалы.
Азыркы өкмөттүн экономикага багытындагы кечиктирилгич милдеттерине төмөнкүлөр кирет. Өкмөт биринчи кезекте кризиске байланыштуу тобокелдиктерди эске алуу менен баардык чыгашаларды тааныктап чыгышы зарыл. Баардык тобокелдиктердин алдын алып бюджеттик резервдерди калыптандыруу милдети турат. Мамлекеттик карызды жоюу же мөөнөтүн узартуу боюнча өнөктөш өлкөлөр жана финансы институттары менен сүйлөшүүлөрдү улантуу зарыл.
Алмаз мырза, мамлекет башчынын сөзүн улап берсеңиз, бул ушул пандемия шартында кыргыз экономикасын канткенде биз турукташтырып калышыбыз керек, кыргыз өкмөтү эмне маселелерге көңүл буруш керек деп ойлойсуз?
Менин оюмча президент өзүнүн сөзүндө жана ушул экономика бөлүгүндө негизи баягы туура эле ойлорду айтып атат деп ойлойм. Себеби кышкы тышкы карызды ойлонушубуз керек. Бизнести колдоо боюнча аябай бир чоң бөлүгү болду окшойт бүгүнкү сүйлөгөн сөзүндө. Себеби бизнести деди, мына текшербеш керек, азыраак текшериш керек, шарт түзүп беришибиз керек деген мындай сөздөрдү айтты. Менин оюмча эми экономика негизинен албетте эми баягы өкмөттүн иши да. Бирок биз болбой эле кайра эле ошол президент айтууга мажбур болуп атабы дейм да. Эми албетте президент дагы баягы эл шайлаган президент катары мындай нерселерди айтууга милдеттүү болуш керек кандайдыр бир деңгээлде. Бирок мен ойлойт элем, экономиканы мынабу пандемиядан кийинки акыбалы, мына өкмөт Абылгазиевдин өкмөтү үч мындай толкундагы өзүнүн сунуштарын киргизди. Чынын айтсам мага деле көп жаккан жок ошол сунуштарычы. Албетте биз башкача кичине нерселерди күткөнбүз, бирок эми биз түшүнүшүбүз керек, что бизде баягы мындай коопсуздук подушка деп атпайбызбы, подушка безопасностибиз өтө аз экени көрүнүп калды да, көрүнүп калды. Мүмкүнчүлүгүбүз дагы мындай чектелүү экени көрүнүп калды. Мисалы башка мамлекеттерде мындай накталай акчаны берген мамлекеттер болду таратып, мисалы бизнести аябай ургуштатып мындай бир чоң аз пайыздагы кредиттерди берген. Эми андай мүмкүнчүлүгү тилекке каршы жок экен.
Бирок ошол жокто дагы тышкы карызды ойлонолу деп багыт берип атканы, поддержка кылалы, бизнести поддержка кылуу башка эми мындай шартта ким президент болбосун, менин оюмча мындан башка эмнелерди сунуш кылмагыла. Менин оюмча башка сунуш кылчу деле нерсе жок.
Руслан мырза, президент кайрылуусунда айтты, бардык тобокелдиктерди алдын алып бюджеттик резервти калыптандыруу милдетин коюп отурат да. Сиздин оюңузда ал кайсы тобокелчиликтер, кайсы бюджет резервдер жөнүндө сөз болуп жатат? Бизде андай мүмкүнчүлүк, андай шартыбыз барбы? Ошол тапшырманы аткара алабызбы?
Менин оюм боюнча бул жерде биз дагы түшүнгөн жокпуз, биздин дагы катылган кандай резервдерибиз бар экенин. Биздин ишенгенибиз эле, эгер пандемия башталгандан бери биз өзүбүздүн дагы бул резервдерди колдоно баштамакпыз. Бирок биз пандемиядан башталгандан бери, мынчалык кыйынчылык башталгандан бери биздин ишенген бир нерсебиз бар. Бул деген баягы сырттан келе турган жардам, сырттан келе турган карыз. Мүмкүн өлкөлөр менен ушул бизге жардам берет же бизге карыз берет деген маселенин тегерегинде биз мамиле куруп аларга ошон үчүн баягы алар менен кызыкчылыгыбызды ошол точкада байланыштырып атабыз да. Биздин эгер биз бюджеттик резерв дегенде биз түпкүрүнөн экономикабызды, түпкүрүнөн ишкерлерге болгон мамилебизди, түпкүрүнөн бизди жанагы өсүү точкалары деп коет го, точки роста деген ошолордун баарын биз өзгөртмөкпүз. Бирок биз башынан бери жанагы өзгөчө 2020 могу кыйынчылыктар башталгандан бери биз бул багытта эч бир кадам таштаган жокпуз. Тескерисинче азыр эмне жөнүндө сөз болуп атат, мына бүгүн массалык маалымат каражаттарында чыкты, кээ бир бюджеттеги жанагы пенсия айлыктарды төлөө үчүн кээ бир жанагы жасалып аткан курулуш иштерини токтотуп коюуга чейин барып атышат. Мына бүгүнкү күндө мугалимдер дагы эле жанагы отпускной маяналарын ала элек. Бул эмнени көрсөтөт? Бюджеттин таңкыстыктыгын көрсөтөт. Эгер ал коомчулук бизге жардам берип атат, бирок биз дагы ошону дагы мындай коом дагы жардам берип атат, бирок ошону дагы биз акыры келип жанагы биздин дагы эле милиция менен медиктерге төлөнө элек, алардын кем каржы толуктала элек. Ошол биз ошол алган каражатыбызды дагы кандай короптук экенин мындай өкмөт ачык айта албай атпайбы? Эми ушул убакта кайда кайсыл бюджеттик резервдер болушу мүмкүн, мен мындай башым жетпей атат да.
Рахмат. Анда биз сизде байланышта азыр Элдар Абакир мырза турат. Элдар мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиз экономист катары айтсаңыз, бүгүнкү мамлекет башчынын парламенттин алдында элге кайрылуусу, мамлекеттин жарандарына кайрылуусу, экономикалык турукташтыруу боюнча чаралары же болбосо талаптары сизди канааттандырдыбы?
Менин оюмча азыркы учурда экономика эмес, ушу коронавирус маселеси алдыга чыгып кетти окшойт да. Анткени азыр элдердин ден соолугу, мындай айтканда жанын сактап калуу маселеси өйдөрөк турат да. Экономика боюнча айтыш керек, могу март, апрель, май, мына 3 ай карантинде жашадык. Ошол бүгүнкү күндө болгон абал, ошол 3 ай карантин мындай бир маанисиз артка кетип калганыбызды көрсөтүп турат да. Ошол учурда ушуга жеткиргенден кийин ошол карантин керек беле, керек эмес беле деген суроо туулуп атат. Анткени ошол 3 айда экономиканын көп, мындай айтканда, өсүш темпин минуска кеткенин ошол көбүнчө ушул 3 айда болду да.
Сиздин божомолуңузда бүгүнкү быйылкы бюджеттин аткарылышы, мамлекеттин, өкмөттүн бюджеттик уюмдардын кызматкерлерин алдындагы милдеттердин аткарылышы канчалык деңгээлде мындай толук ишке ашат деп ойлойсуз?
Мен жаңы эле көрдүм, мына могу жерде акча бар деген источник эмеге интернет булакчасына $408 миллион кантип короткон, жардам алган донорлордон кантип короткон боюнча маалымат чыгарышыптыр. Бул жерде көбүнчө бүт эле айлыкка кетиптир да. Мына бюджетти колдоо жагынан,
демек
МВФтен биринчи транш $121 миллион $4 миллиард сомо aylıka getiptir. 9,7 milyardın 4,11 milyardı aylıka getiptir. 2,11 milyardı pensiyaya getiptir soç fond bu. Bunda etkanda imina ekonomikaga cana tüzmötüz COVID'ke güreşugu bu akçalar praktiski yumuşalmaktır da. Demek biz cana 3 ayda getip kalgan minustu cavuş için öyle uşunca dolar 400 milyon dolardan aşık karızga batı atavusta. Bunda öte bir efektifsiz iştegenimiz görünüp duratta.
Eğer de...
Hükümette şu krizke karşı güreş algan bir de hadis yok. Bir damında bir sınarını modelirovanie деп коот кризис учурунда колдонгон нерселер. Ошондой нерселер кылынган эмес да. Адискойлук жок. Адамдар жетишсиз ошол көзгө көрүнүп калды да.
Рахмат Алмаз мырза, бизди угатасызбы?
Угатам.
Президенттин кайрылуусундагы да бир чоң бөлүк болу алдыда турган парламенттик шайлоо жөнүндө болду. Президент өз сөзүндө кандайдыр бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылууга үчүн шайланганын, президент катары эч кимге моралдык жана материалдык карызы жок экендигин айтып отурат. Бул сөздөр шайлоонун адилет өтүшүнө үмүт арттырат дегендер пикирлер да бар. Сиздин пикириңиз кандай?
Эми мындай да бул сөз мен эч кимге моралдык дагы материалдык дагы эч карызым жок. Мен бир партияга таянбайм, мен бүт элге таянам деген менин оюмча жакшы сөз. Жакшы сөз, ачык сөз. Анан кийин эми бирок кээ бир эксперттер мындай критиктер айтып атпайбы? Азыр эми ушундай коронавирус пандемия болуп атса, анан кийин эми шайлоону сүйлөгөнү шайлоо жөнүндө көбүрөөк басым жасаганы деп. Эми мындай да шайлоо кандай болгон күн дагы кичине мындай кечеңдеши мүмкүн, бирок шайлоонун мына демократиялык укуктук мамлекеттин бирден бир талабы кандай болгон күнү дагы шайлоо убагында өтүп туруш керек. Себеби шайлоо өтпөсө анда демократиялык карым катнаш жокко чыгып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн шайлоо мен мисалы жараң катары шайлоо убагында өткөндү каалар элем. Себеби шайлоо убагында өтпөсө бийлик мындай чоң кризиске учурап калышы мүмкүн. Мурунку шайланган бийликтин легитимдүү болуп калышы мүмкүн, а жаңы бийлик келилек болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эми мындай да шайлоо мен айтар элем 4-5 жылдан бери баягы биздин жанагы электронный урналар пайда болуп биометрика колдоно баштагандан бери менин жеке пикиримде шайлоо 4-5 жылдан бери эле калыс эле өтүп жүрөт. Мурдагыдай баягы 10 чакты жыл мурунку жанагы оргуч тартып урнага 100-ден 200-ден бүрөтөн салган эч жерде жок азыр. Ошон үчүн калыс өтөт дегенге мен толук азыр деле кепилдик бар. Мурда деле акыркы парламенттик шайлоолор, акыркы президенттик шайлоолор деле калыс эле өттү деп эсептейт. Башка маселе калыс деп эмнени айтып атабыз? То есть башкача шайлоонун участогунда мындай бурмалоо, башкача ушу сыяктуу нерселер болгон жок деп эсептейт. А шайлоодон тышкары, участоктон тышкары жанагындай акча таратуу, албетте бул чоң проблема. Ошондагы президент аябай жакшы белгилеп кетти, эми буга бут тосуп өтө кыйын. Эми дүйнөлүк практиканы көрүп атабыз. Ал үчүн мындай жакыр мамлекетте, өтө бай эмес мамлекетте, жаңы бутуна туруп келаткан демократиялык мамлекетте такыр эле мындай ушул сыяктуу добушту сатып алуу, сатуу маселелерин түп тамыры менен чечип койгон дүйнөзүндө бир да мамлекет жок менимче. Бирок мына акыркы өзгөртүүлөр киргизип атышат жогорку кеңеш колунан келишинче. Бул жагынан мен толук кепилдик бере алам. Катуу катары албетте өткөн шайлоолордон кем эмес мындай ачык анан калыс шайлоо өтөт деп ишенем.
Рахмат Руслан мырза, кайрадан биз экономика жөнүндө сүйлөшөк. Мына жогоруда Элдар мырза айтып атпайбы, тиги сырттан алган карыз акчалардын баардыгын ички керектөөлөрүбүзгө жумшап койдук, пандемияга жумшаган жокпуз депчи. Демек биринчи жарым жылдык менен ушинтип эсептешип атабыз. Сиздин оюңузда экинчи 20-жылдын экинчи жарым жылдыгындагы биздин экономикалык акыбалыбыз кандай болот, эгерде ушундай шарт уланып кетсе дагы, улана берсе? Алло,
бир кадам таштаганда ал экономикада дароо эле өзүнүн жыйынтыгын көрсөтпөйт.
белгилүү бир убакыттан кийин көрсөтөт. Азыркы абалга карап, менин жеке оюмда биз келечекте сиз айткан экинчи жарым жылда бир нерсе күтүш үчүн азыр бир нерсе кылыш керек эле да. Бир кандайдыр бир конкреттүү баягы керек, зарыл, анан долбоор, анан необходимо, требуй дегенден сырткары баягы конкреттүү ишкерлерди колдогон. Экономика деген эмне? Экономика деген биздин түшүнүгүбүздө баягы ишканалар менен ишкерлердин топтому да. Кыргызстанда нефть жок, газ жок, баягы салыкты төлөмдөрдү камтылган ошол ишканалар менен ишкерлер. Ошолорду колдой турган жаңы ишкерлердин пайда, жаңы ишканалардын пайда болуусуна өзгөртсө анан кандайдыр бир кадамдар ташталыш керек. Бул кадамдар ташталган жок. Тескерисинче учурдагы иштеп аткан көмүскөдө эмес жалпы иштеп аткан ишкерлерге деле жарытылуу мындай кол менен кармай турган деле жардам көрсөтүлгөн жок да. Иш орундарын камтылган турган ошолор да. Көбүнчө орто жана чакан ишканалар азыр баягы пандемиянын жанагы терс таасирин азайтыш үчүн мисалы иш орундарын азайтып атышат. Бул жакшы эмес. Бул кайра эле барып келип салык төлөмдөрүнө, иш орундарына өзүнүн таасирин, кедергисин тийгизет да. Азыр биз баягы ишканаларга, ишкерлерге мындай алардын өндүрүшүнү, алардын соода жүгүртүүсүнү көбөйтө турган кандайдыр бир кадамдарга барышыбыз керек. Болбосо мындай жалпы бир декларациялык нерселер менен биз жыйынтыкка бара албайбыз.
Элдар мырза, ушул сөздү улам бериңизчи, биздин өкмөт үчүн эң кечиктирилгис чаралар кайсы? Бул ишкерликти колдоо боюнча, инвестиция тартуу деги эле бүгүнкү оор шартта.
Эми ушул кризиске карабай кайсы ишканалар ишин жүргүзө алгандар болсо, жана өз колунда потенциалдар болсо, ошонун баарына жардам бериш керек. Жардам деген эми ар кандай түрдө, жер болушу мүмкүн, имарат болушу мүмкүн, кандайдыр бир уруксаттарды алып албай атса, уруксат, оборотко акча жетпей атса акча, кошумча бир жабдык алганга акча керек болсо акча каражат. Анан бул жерде да Өзбекстандын мисалын алып келет элем. Алар кризиске каршы фонд түзүп, именно кризис учурунда элдерге жумуш иш орун түзүп бериш үчүн ооруканаларды куруп атышты, көчөлөрдү, промзоналарды, өндүрүү зоналарды, мектеп, бала бакча. Мына азыр Солилецк деген жакта, Оренбург жакта миңдеген кыргыздар Россиядан келе албай келгендер келип жумуш жок отурушат. Ошолордун баарына ушул жарым жыл, бир жылга болсо дагы ушул кризиске каршы күрөшүү фонддун каражатын колдонуп ушундай бир кыска мөөнөтүк болсо да жумуш орундарын түзүп берсек, бул биздин элибизге кыйла эле жакшы жардам болмок деген ойдомун да.
Бул жок, бизде ошондой шарттар, мүмкүнчүлүктөр барбы, резервдер барбы ушундай жасаганга?
Эми мына жаңы эле айтып кеттим, кризис сырттан алган жардамды көбүн айлыкка колдонуп атыптыр. Эми бизнесмендер үчүн өтө түшүнүктүү да, эгер адам иштебей атса, анын пайдасы жок болсо, ага айлык да эч ким төлөбөйт. Бул жерде макул милицияга, макул врачтарга айлык төлөйлү, мугалимдерге, бирок кереги жок айлык төлөй турган кереги азыр мамлекеттик.
Рахмат, убактыбыз бүтүп атат. Урматтуу эксперттер, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз президент Сооронбай Жээнбековдун бүгүнкү пандемия шартында жогорку кеңештин мекендештерине кайрылуусунун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга президентке караштуу башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров жана серепчи Руслан Акмат катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.
Кадырман угарман, ушу менен дагы бир жарым саатта уктуруу соңуна чыкты. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Эленора Бешенбек кызы алып барып жатам. Биздин бардык материалдарды, видео кабарларды сиз сайттан табасыз, адаттагидей азаттык чекит орг. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Келип катталып окуп туруңуз. Бир аздан кийин кайрадан эфирден кездешебиз.